час реальний і час на годиннику. Надія, що виростає з довіри, змінює наше ставлення до годин і днів нашого життя. Ми постійно піддаємося спокусі сприймати час як хронологію, як хронос, послідовність невзаємопов'язаних подій і випадковостей. Нам здається, що лише так можна керувати часом або справлятися зі своїми завданнями. У підсумку ми відчуваємо себе жертвами свого розкладу, оскільки такий підхід передбачає, що час стає тягарем. Ми розбиваємо наш час на хвилини, години, тижні і дозволяємо його фрагментам панувати над нами. Усе ще будучи не до кінця наверненими людьми, ми занурюємося в час, який відраховує наш годинник, з миттєвостей, у які ми можемо радіти Богові чи приділяти увагу іншим, він перетворюється на засіб досягнення мети, і зрештою ми починаємо вірити, що все справжнє завжди чекає на нас десь попереду. Ми витісняємо зі свого життя час для святкування, молитви та мрій. Не дивно, що ми почуваємося виснаженими і розбитими, а іноді безпорадними або спустошеними у своєму досвідченні часу. Однак Євангеліє говорить про повноту часів, те, що ми шукаємо вже тут. Томас Мертон, який сягнув глибин споглядання, одного разу сказав: «Біблія дбає про повноту часу, часу на те, щоби щось сталося, часу, щоби пережити певне почуття, часу для збирання врожаю та святкування врожаю. Ми перестаємо сприймати історію як сукупність подій, що заважають тому, що нам треба зробити. Ми дивимося на час у світлі нашої віри в Бога історії. Ми бачимо, що події цього року – не просто низка випадків і випадковостей, радісних або гнітючих, а результат дії Його рук, які формують нас і все навколо нас – у бажанні того, щоб ми зростали та ставали більш зрілими. Отже, час із хронос, простої хронології подій, має бути перетворений на кайрос, новозавітне грецьке слово, що описує сприятливу нагоду, момент, який дозрів для досягнення наміченої для нього мети. Тоді, хоч життя і буде, як і раніше, здаватися сповненим турбот і негараздів, ми зможемо сказати, посеред усього цього відбувається щось добре. Ми починаємо бачити, яким чином може діяти Бог, втілюючи свої наміри в нашому повсякденні. Час стає не просто чимось, через що треба проходити, чим ми маємо маніпулювати або керувати, але ареною Божої роботи з нами. Щоб не відбувалося, хороше чи погане, приємне чи проблематичне, ми дивимося на це і запитуємо: цікаво, що ж Бог тут робить? Ми розглядаємо події дня як безперервну низку можливостей для зміни серця. Час вказує на Бога і починає говорити нам про нього. Однак ми є частиною дуже нетерплячої культури. Нам хочеться багато чого і до того ж швидко. Ми думаємо, що нам слід навчитися усувати болі, лікувати рани, латати дірки та створювати відчуття великої значущості тут і тепер. Зрозуміти, наскільки ми нетерплячі, не становить труднощів. Ми будуємо плани і замислюємо проєкти, переконавши себе, що вони дуже потрібні. А тоді дратуємося, коли щось трапляється на шляху до здійснення нашої мети. Однак погляд на час, як на кайрос, допомагає нам бути терплячими у вірі. Якщо ми терплячі в цьому сенсі, то можемо сприймати всі події кожного дня, очікувані чи неочікувані, як виконання даної нам обітниці. Терпіння створює в нас світовідчуття, яке говорить, що не можна підганяти життя, але треба дозволити йому розвиватися власним шляхом і за його власним графіком. Терпіння дає нам змогу побачити, що люди, з якими ми зустрічаємося, події кожного дня та історія, яка розгортається перед нашими очима, це частина неквапливого процесу розвитку. Зворотним боком нашого нетерпіння є нудьга. Коли все йде не так, як заплановано, коли ми бачимо, що не відбувається нічого великого, коли нас більше не відволікають усілякі плани та проєкти, ми можемо просто занудьгувати. Нудьга також виростає з нашого фаталізму, оскільки вона відображає ізольованість нашого життєвого досвіду. Кожен день перетворюється лише на черговий день, а рік – на ще один рік. Усе вже було сказано, немає нічого нового під сонцем, і життя уподібнюється дерев'яній трісці, що плаває на поверхні майже нерухомої води. Протистояти нетерпінню і нудзі не завжди просто. Ісус розповів історію про 10 дів, які, взявши світильники, вирушили назустріч нареченому. 5 з них були нерозумними і не подумали про те, щоб захопити із собою достатньо олії. Матвія 25:3. Коли молодий нарешті прибув, їхні світильники згасли. Якщо нам не вдається змусити нареченого приїхати швидше, ми, подібно до цих дів, сідаємо і починаємо жаліти самих себе. Потім наші світильники гаснуть, і ми ризикуємо пропустити здійснення наших найглибших бажань. Однак і нетерпляче прагнення вершити великі справи, і похмура нудьга, що охоплює нас, коли все йде не так, як хотілося, і ми втрачаємо інтерес – обидва ці почуття свідчать про те, що ми забули, що життя розвивається, досягаючи повноти через очікування та часто через страждання. Ухилення від молитви. Коли я викладав духовні дисципліни в богословському коледжі Гарварду, студенти час від часу ділилися своїми надіями на більш посвячене і сповнене молитви життя. «Я хочу розпочати все спочатку», – говорили вони. Або «Я хочу бути цілеспрямованим у духовному зростанні. Я відчуваю, що досяг переломного моменту». Деякі також визнавали свою величезну невпевненість. «Я боюся цього курсу», – писала мені одна студентка. Вона знала, що, відкривши своє життя для Христа, неминуче стикнеться з певним дискомфортом. Я маю навчитися виносити на світло сміття, позбуватися його і чути голос Бога там, де все було відбудовано наново. Іншого студента турбували зусилля, які знадобляться, щоб подолати його глибоко вкорінений скептицизм. «Я хочу бути духовною людиною», – зізнавався він, – «але сам же й опираюся цьому». «Ми будемо стикатися зі злом», – говорив я своїм студентам. «І хоча ми знаходимо силу перемагати, а також зцілення у Святому Дусі, я не можу обіцяти легкого шляху. Ніхто не може. Ми покликані віддавати Богу й один одному все найкраще, і це неможливо без зосереджених зусиль. Я волів би вчитися відкривати своє серце радше, ніж загартовувати його», зауважив один із моїх студентів. Добре сказано. Євангеліє дозволяє нам очікувати дивовижних знахідок у відкритих просторах, які ми створюємо у своїх серцях. Як дозволити такій відкритості до Божої, звільняючої присутності, наповнити наші молитви? Скільки разів я чув від інших, та й від самого себе, я настільки заклопотаний справами, що перестав звертати належну увагу на молитву і Божу роботу в моєму житті. Одна студентка якось уподібнила свої взаємини з Богом вогню, який забезпечує енергією всю зовнішню активність в її житті. «І я не хочу, щоб цей вогонь згас», – додала вона. Відповідь полягає у двох нероздільних ресурсах – спогадах та очікуванні. Читаючи життя у зворотному порядку. Ми озираємося назад, намагаючись побачити, як абсолютно, здавалося б, не пов'язані одна з одною події життя привели нас туди, де ми зараз перебуваємо. Подібно до народу Ізраїлю, який, постійно розмірковуючи над своєю історією, бачив спрямовуючу руку Божу в багатьох важких випробуваннях на шляху до Єрусалима, ми теж зупиняємося, щоб виявити Божу присутність в обставинах, які збудовували або руйнували нас. Не освіжаючи пам'яті, ми дозволяємо втраченим спогадам перетворитися на незалежну силу, яка шкодить нашим справам, нашим взаєминам і нашим молитвам. Джордж Сантаяна нагадує нам про те, що той, хто забуває своє минуле, приречений повторити його. Не пам'ятаючи минулого, ми немов обертаємо проти самих себе нашого найбільш проникливого вчителя. Це гарантія того, що нам не вдасться знайти шлях до довіри та надії. Сенс перегляду минулих подій полягає в тому, щоби певним чином упорядкувати болісні спогади. Як зазначив Луї Дюпре, людина, неврастенічно стурбована минулим, насправді цього минулого не пам'ятає, але намагається повторити його. Заново переживаючи неприємні події, вона намагається досягти результату, відмінного від того, який вона не може прийняти. Однак пам'ять ніколи не копіює минуле, а лише привносить його в потенційно цілюще сьогодення. Вона вдихає в пережиту реальність нове життя, заміщаючи її новим контекстом. Крім того, пам'ять нагадує нам про Божу вірність, як у труднощах, так і в моменти радості. Вона дає нам змогу побачити, яким чином Бог здобував дещо добре зі, здавалося, безвихідних ситуацій. Подібні спогади допомагають нам жити в теперішньому. Вони не означають, що ми повинні перебувати в іншому часі. Ні, ми живемо в сьогоденні з усією нашою історією та усвідомленням тих можливостей, які за інших обставин ми навіть не подумали б шукати. Пам'ять таким чином перебуває в прямому взаємозв'язку з майбутнім. Без спогадів немає очікувань. Тому, у кого коротка пам'ять, особливо немає чого чекати від життя. Спогади вкорінюють нас у минулому, дають змогу утвердитися в сьогоденні, тут і тепер, і відкривають назустріч новому майбутньому. Дивлячись уперед. Коли в нас вселяється надія, хвилини, години і дні нашого життя починають проходити зовсім по-іншому. У своєму листі Джиму Форесту, який на той час очолював служіння примирення, Томас Мертон наголошував: справжня надія полягає не в тому, що ми, як нам здається, можемо зробити, а в Бозі, який робить з усього цього щось добре, до того ж у невидимий для нас спосіб. Надія не залежить від миру в країні, справедливості у світі та успіху в бізнесі. Вона згодна залишити без відповідей питання, що не мають їх, а невідоме майбутнє так само невідомим. Надія допомагає вам побачити Божу спрямовуючу руку не лише в приємних і радісних моментах, а й у тінях розчарування та навіть у непроглядній темряві. Жодна людина не може з упевненістю сказати, де вона опиниться через 10 чи 20 років. Ви не знаєте, чи будете ви вільними або в неволі, в честі або в зневазі, матимете багато друзів або лише декілька, чи любитимуть вас, чи відкинуть. Проте, не тримаючись мертвою хваткою за ці мрії та страхи, ви зможете з відкритістю приймати кожен день як новий і ставитися до життя як до унікального прояву Божої любові до людства. Одна стара приказка говорить: «Поки є життя, є надія». Як християни, ми також говоримо: «Поки є надія, є життя». Чи може надія змінити наше життя? Забрати нашу печаль і фаталізм? Відповісти на ці запитання допоможе одна історія. Під час війни солдат потрапив у полон і був переправлений поїздом далеко від дому. Він почувався ізольованим від батьківщини, позбавленим сім'ї, відокремленим від усього, що йому було дорого. Минав час, але солдат не отримував жодних звісток з дому, і це ще більше посилювало його почуття самотності. Він не знав навіть, чи жива його сім'я та яка ситуація в рідній країні. Ця людина втратила сенс усього, заради чого жила. Але ось раптом солдат абсолютно несподівано отримує листа. Після кількох місяців блукань у поштовій пересилці конверт був весь у брудних плямах і надірваний по кутах. Але в ньому йшлося. «Ми очікуємо твого повернення додому. У нас усе нормально, не турбуйся». І тієї ж миті все геть змінилося. Його обставини залишилися такими, як і раніше. Він важко працював на тому ж самому мізерному пайку, але тепер солдат чітко знав, що хтось чекає на його звільнення і повернення додому. Надія змінила його життя. Бог написав нам листа. Благозвістка Божого об'явлення у Христі в точності проголошує, на що нам потрібно сподіватися. Часом слова Біблії не здаються нам значущими, або ж ми думаємо, що вони нас не стосуються. Однак у цих рядках ми насправді чуємо голос Христа. «Я чекаю на тебе. Я готую для тебе оселю, і в моєму домі є безліч кімнат». Апостол Павло говорить нам: «Змінюйтеся оновленням вашого розуму» Римлян 12:2. Ми чуємо обітницю та запрошення до життя, про яке не могли б навіть і мріяти, якби покладалися лише на свої власні можливості. У цьому є надія, яка дарує нам нову силу жити, нову міць. Посеред смутку, хвороби і навіть смерті ми знаходимо можливість ніколи не забувати, як і на що можемо сподіватися. Ми вловлюємо проблиски цього способу життя, хоча й змушені визнати, що бачимо його дуже туманно і ще не навчилися слідувати йому досконало. Іноді мені доводиться говорити самому собі: я тримаюся за своє переконання в тому, що можу довіритися Богові, бо ще не в змозі стверджувати цього сповна. Я наважуюся говорити так навіть у ті моменти, коли справи йдуть далеко не ідеально, коли я знаю, що інші критикуватимуть мої вчинки, коли боюся, що мої обмеження та промахи розчарують багатьох, включно зі мною самим. І все ж я сподіваюся, що істина засяє, навіть якщо я не можу до кінця зрозуміти її. І, як і раніше, вірю, що Бог по своїй благодаті і у своїй неосяжній могутності зробить те, що не під силу мені. Парадокс очікування полягає в тому, що люди, які вірять у завтрашній день, можуть краще жити в сьогоденні. Той, хто очікує, що з печалі вийде радість, може виявити паростки нового життя посеред старого. Той, хто чекає на повернення Господа, може виявити його просто зараз серед нас. Так само, як любов матері до сина може зростати в міру очікування його повернення, а закохані знову відкривають для себе одне одного після тривалої розлуки, наші особисті взаємини з Богом можуть ставати глибшими та зрілішими, доки ми терпляче очікуємо, перечуваючи його повернення. Для того, щоб сподіватися на таке зростання чи хоча б вірити в його можливість, необхідно сказати тверде «ні» будь-якій формі фаталізму. Треба рішуче протистояти всіляким спробам казати «я ж знаю себе», чекати на зміни марно. Це «ні» на адресу розчарування і відчаю з'являється в контексті рішучого «так», сказаного на адресу життя. «Так», яке ми вимовляємо навіть посеред хиткого існування у світі нетерпимості та насильства. Навіть сумуючи, ми не забуваємо, що наше життя, врешті-решт, приєднається до великого Божого хороводу радості та надії.